วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่7มีนาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าความคืบหน้าที่ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนั้นอาจจะเป็นเพียงความหวังปลอมๆเท่านั้นและหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลอเมริกันไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการสกัดกั้นแผนของรัสเซียที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งสมาชิกสภาอเมริกันปีนี้เครื่องบินรัสเซียตกในซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิต39คนและนายแกรี่โคนหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลอเมริกันประกาศลาออกนะครับนอกจากนั้นแล้วข่าวเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีจดจำใบหน้าซึ่งนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยส่วนข่าวสุขภาพวันนี้คุณจำเริญจะมาเล่าถึงอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อช่วยคนไข้จากอาการหัวใจวายครับท้ายสุดสำหรับวันนี้คือช่วงคำในข่าวที่เราจะหยิบยกศัพท์จากเวทีออสการ์เมื่อคืนนี้ในศูนย์โทรทัศน์ที่น่าประทับใจมาฝากกันครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลอเมริกันนายแกรี่โคนประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับเขาเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทวานิชธนกิจโกลแมนแซกซ์และเป็นผู้สนับสนุนด้านการค้าเสรีขณะนี้ยังไม่มีการระบุวันที่นายแกรี่โคนจะพ้นจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับคำประกาศลาออกนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าจะใช้มาตรการทางภาษีต่อสินค้านำเข้าที่เป็นเหล็กและอลูมิเนียมนะครับในแถลงการของนายแกรี่โคนเขากล่าวว่าตนนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ประเทศและดำเนินการผลักดันแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของชาวอเมริกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้เกิดกฎหมายปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ของสหรัฐครับเขากล่าวว่าตนนั้นรู้สึกขอบคุณประธานาธิบดีสหรัฐที่ให้โอกาสนี้ต่อตนและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคณะรัฐมนตรีนั้นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคตขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในแถลงการณ์ว่านายแกรี่โคนนั้นเป็นคนที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมและช่วยผลักดันการลดภาษีครั้งประวัติศาสตร์ของสหรัฐครับผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าในการประชุมกับภาคธุรกิจจากอุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียมเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ประกาศการขึ้นภาษีนำเข้านายแกรี่โคนแสดงความไม่เห็นด้วยและเตือนถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่จะตามมานะครับนอกจากความเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วในเรื่องภาษีสินค้านำเข้านายแกรี่โคนนั้นยังเคยเผชิญกับแรงกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีท่าทีที่ถูกวิจารณ์เกี่ยวกับความรุนแรงของกลุ่มคลั่งชาติผิวขาวซึ่งเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับในบทสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์Financial Times นายแกรี่โคนกล่าวว่าตนนั้นเผชิญกับแรงกดดันให้ออกจากรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะเดียวกันก็มีคนที่ต้องการให้ตนนั้นอยู่ร่วมคณะรัฐบาลนะครับและยังอยู่ที่สหรัฐครับหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองสหรัฐนายแดนโคตส์ได้กล่าววันอังคารว่ารัฐบาลอเมริกันนั้นยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและครอบคลุมเพื่อที่จะจัดการกับแผนการของรัสเซียที่อาจจะแทรกแซงการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐบอกครับว่ามีความเป็นไปได้อย่างสูงที่รัฐบาลรัสเซียจะใช้แผนการแทรกแซงเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีคริสต์ศักราช2016นะครับแดนโคตส์บอกกับคณะกรรมการด้านกิจการทหารของสภาอเมริกันว่าภัยคุกคามนี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานของสหรัฐนั้นตระหนักดีและคิดว่าควรจะมีมาตรการที่จะป้องกันการแทรกแซงจากรัสเซียนะครับแดนโคตส์นั้นเป็นผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐเขาบอกว่า มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่รัสเซียจะมีแผนแทรกแซงแต่ที่ยังไม่ทราบแน่ชัดคือการแทรกแซงว่าจะอยู่ในระดับใดเมื่อใดและที่ไหนครับเขากล่าวด้วยนะครับว่าในอาทิตย์หน้านั้นอาจจะมีการประกาศของกระทรวงการคลังที่จะใช้มาตรการลงโทษบุคคลชาวรัสเซีย13รายซึ่งถูกกล่าวหาโดยอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ของสหรัฐว่าแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนครับอีกด้านหนึ่งครับเครื่องบินของรัสเซียประสบอุบัติเหตุตกในประเทศซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิต39รายนะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นตกลงขณะที่พยายามลงจอดที่ฐานทัพอากาศฮาเมยมิมในจังหวัดลาตาเกียของรัสเซียนะครับข้อมูลเบื้องต้นจากกระทรวงกลาโหมระบุว่าสาเหตุของการตกลงของเครื่องบินลำนี้นั้นน่าจะมาจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคครับเครื่องบินรุ่นแอนโทนอฟ26ลำนี้นั้นมีผู้โดยสารเดินทางไปด้วย33รายกับลูกเรืออีก6คนนะครับมาที่เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือกันบ้างครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหลังจากที่ตัวแทนพิเศษของรัฐบาลเกาหลีใต้กลับจากการเยือนเกาหลีเหนือว่าอาจจะมีความคืบหน้าบางประการแต่ก็เตือนว่าท่าทีทางบวกจากรัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นอาจจะเป็นเพียงความหวังล่มลมเช่นกันครับแพ็กกี้ชางผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเนินตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
เมื่อวันอังคารนายชุงอุยยองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งเพิ่งกลับจากการเจรจากับเกาหลีเหนือบอกผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางได้ส่งสัญญาณว่าอาจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีโครงการอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปถ้าภัยคุกคามด้านการทหารที่เกาหลีเหนือเผชิญอยู่ถูกกำจัดไปโดยตัวแทนพิเศษของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ได้เข้าพบนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อต้นสัปดาห์กล่าวด้วยว่าเกาหลีเหนือเปิดรับเรื่องการหารือเพื่อปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐและเพื่อกำจัดอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามคำเปิดเผยจากตัวแทนพิเศษของเกาหลีใต้เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเกาหลีเหนือแต่หากเป็นจริงก็จะนับเป็นการเปลี่ยนท่าทีที่สำคัญเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือกล่าวว่าตนยินดีจะเริ่มหารือกับสหรัฐแต่ได้บอกปัดการตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าใดๆสำหรับการเจรจาเพราะเท่าที่ผ่านมานั้นสหรัฐยืนกรานว่าเกาหลีเหนือจะต้องให้คำมั่นว่าจะยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ก่อนที่จะมีการเจรจาใดๆและในตอนเช้าวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่านับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่มีการใช้ความพยายามอย่างจริงจังจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่ขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็แสดงความเคลือบแคลงใจเกี่ยวกับเจตนาของเกาหลีเหนือเช่นกันโดยเสริมว่าโลกกำลังจับตามองและรอเรื่องนี้อยู่และว่าเรื่องนี้อาจเป็นแค่ความหวังลมๆแล้งๆแต่สหรัฐก็พร้อมที่จะทำอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นอย่างใดในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้เกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธทั้งแบบพิสัยกลางและระยะไกลหลายครั้งรวมทั้งทดลองอาวุธนิวเคลียร์2ครั้งด้วยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่จะยิงขีปนาวุธข้ามทวีปโจมตีเมืองใหญ่ต่างๆของสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐก็ได้ใช้มาตรการลงโทษต่างๆเพื่อกดดันเปียงยางนับตั้งแต่ห้ามการส่งออกถ่านหินแร่เหล็กสินค้าเสื้อผ้าและอาหารทะเลเป็นต้นรวมทั้งยังขู่ด้วยว่าพร้อมจะใช้กำลังทหารเพื่อกำจัดภัยคุกคามเรื่องนิวเคลียร์นี้ถ้าจำเป็นและในวันนี้พลโทโรเบิร์ตแอชลีย์เจ้ากรมข่าวกรองทหารของสหรัฐแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการกิจการทหารของวุฒิสภาแสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับเจตนาที่แท้จริงของเกาหลีเหนือเช่นกันโดยกล่าวว่านายคิมจองอึนไม่ได้แสดงความสนใจที่จะยกเลิกโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของตนทั้งยังเตือนได้ว่าเกาหลีเหนือนั้นพร้อมจะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งต่อไปด้วยผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
แล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์ปิดบวก 9.36 จุดมาอยู่ที่ 24,884 S&P บวก 7.18 จุดปิดที่ 2728.12 Nasdaq เพิ่มขึ้น41จุดปิดที่ 7,372.01 ครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก31สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาพรครับ
ครับทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดและเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการมีข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือระหว่าง3ประเทศคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกแต่ต้องเป็นข้อตกลงที่ยุติธรรมสำหรับทุกประเทศนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลง NAFTA ฉบับปัจจุบันทำให้สหรัฐเสียดุลการค้าให้กับทั้งสองประเทศอย่างมหาศาลแต่ในความเป็นจริงนั้นแม้สหรัฐเสียดุลการค้าให้กับเม็กซิโกจริงแต่ได้เปรียบดุลการค้ากับแคนาดาเป็นมูลค่า 12,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีค.ศ. 2016นะครับการพูดคุยระหว่างผู้นำสองประเทศมีขึ้นขณะที่กำลังมีการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือที่กรุงเม็กซิโกซิตี้และหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งประกาศมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้า 25% และภาษีนำเข้าอลูมิเนียม 10% ซึ่งส่งผลกระทบต่อแคนาดามากที่สุดในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกเหล็กกล้าและอลูมิเนียมมาอย่างสหรัฐมากที่สุดนั่นเองนะครับและเมื่อวันจันทร์ทรัมป์ประกาศนะครับว่าเม็กซิโกและแคนาดานั้นอาจได้รับยกเว้นจากมาตรการขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมหากว่าทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่กับสหรัฐได้นะครับขณะเดียวกันเสื้อผ้าน้ำส้มและเครื่องสำอางคือส่วนหนึ่งของสินค้าส่งออกของสหรัฐที่อาจถูกเก็บภาษีเพิ่มตามมาตรการที่สหภาพยุโรประบุว่าเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐคณะกรรมการสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าได้จัดทำรายชื่อสินค้าส่งออกหลายชนิดของสหรัฐคิดเป็นมูลค่าราว 3,460 ล้านดอลลาร์ที่อาจถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 25% รวมทั้งจักรยานยนต์ Harley Davidson และกางเกงยีนส์ Levi's ด้วยนะครับโดยสินค้าหลายอย่างที่อยู่ในรายชื่อที่ว่านี้ผลิตในรัฐที่เป็นฐานเสียงสำคัญของพรรค Republicanทำให้มีสมาชิกรัฐสภาหลายคนจากพรรครีพับลิกันที่ออกมาต่อต้านมาตรการขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับและองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ OECD รายงานว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก20ประเทศในเดือนมกราคมนั้นอยู่ที่ระดับคงที่เป็นเดือนที่3ติดต่อกันนะครับคือที่ประมาณ 2.2% อย่างไรก็ตาม OECD เตือนว่าอัตราเงินเฟ้ออาจเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ซึ่งนั่นจะทำให้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆต้องออกมาตรการมาใช้เพื่อควบคุมเงินเฟ้อนะครับและโรเจอร์เฟเดเลอร์ยอดนักเทนนิสชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่เพิ่งกลับสู่ตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งในวัย36ปีลงแข่งขันเทนนิสแมตช์การกุศลที่เรียกว่า The Match for Africa ในวันจันทร์โดยจับคู่กับมหาเศรษฐีบิลเกตส์แข่งกับคู่ของนักเทนนิสอเมริกันแจ็คซ็อกและผู้ประกาศของสถานีข่าว NBC ซาวานากูทรีที่ SAP Center ในแถบซิลิคอนแวลลีย์เมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับจุดประสงค์ของเทนนิสรายการนี้คือการระดมเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเด็กๆในแอฟริกาโดยสามารถขายตั๋วได้มากกว่า 15,000 ใบและระดมเงินได้ราว 2,500,000 ดอลลาร์ปัจจุบันเฟเดอเรอร์คือเจ้าของสถิติมากมายในวงการเทนนิสโลกนะครับรวมถึงการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมากที่สุดของบรรดานักเทนนิสชายคือ20รายการและยังเป็นมือวางอันดับหนึ่งที่มีอายุมากที่สุดที่36ปีนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี Mobile World Congress ที่นครบาร์เซโลนาในเดือนนี้บริษัท Variable Healthcare ของเกาหลีใต้ได้นำรองเท้ารุ่นใหม่มาแสดงนะครับเรียกว่าLua Walk ซึ่งเป็นรองเท้าที่ควบคุมด้วยจังหวะดนตรีผู้ผลิต Lua Walk บอกนะครับว่ารองเท้ารุ่นนี้สร้างมาเพื่อให้ผู้สวมใส่เกิดความเพลิดเพลินและยังช่วยในการออกกำลังกายได้อีกด้วยโดยผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมจังหวะเพลงที่ต้องการไม่ว่าอยากจะเดินช้าๆเพื่อผ่อนคลายหรือจะเดินเร็วตามจังหวะดนตรีเพื่อลดน้ำหนักก็ทำได้เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทย กรุงวอชิงตัน
และเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่รัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันจากสหรัฐนั้นเริ่มเดินทางเยือนแอฟริกาเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการของเขานะครับรัฐมนตรีผู้นี้กล่าวว่าสหรัฐนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างสหรัฐและแอฟริกาขณะเดียวกันก็กล่าวหาจีนนั้นว่าพยายามสร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพากับทวีปแอฟริกานะครับรัฐมนตรีเทรซันบอกครับว่าสหรัฐนั้นต้องการที่จะลดสิ่งกีดขวางทางการค้าและการลงทุนกับทวีปแอฟริกาเขาบอกว่าแนวทางของสหรัฐนั้นเอื้ออำนวยให้เกิดธรรมาภิบาลซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนกับของจีนที่ต้องการให้เกิดการพึ่งพาและขาดความโปร่งใสรวมทั้งมีแนวทางการออกเงินกู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขอกู้เงินและยังมีปัญหาคอร์รัปชันอีกด้วยนะครับมาที่ข่าวเทคโนโลยีวันนี้กันบ้างครับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าหรือ Face Recognition นั้นกำลังถูกนำมาใช้มากขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นตามศูนย์การค้าสนามบินหรือสถานที่จัดงานประชุมต่างๆครับผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีมีรายงานเรื่องนี้จาก LA และคุณสงพสุภาผลจะมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับ
ทุกคนนะฮะรวมทั้งคุณรัตพลคุณนิติการเนี่ยก็รู้จักอยู่แล้วเทคโนโลยีจดจำใบหน้าอาจจะรู้จักจากสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะiPhone 10ที่ทำให้เทคโนโลยีที่ว่านี้ถูกพูดถึงกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบแน่นอนเราหนีไม่พ้นจากเทคโนโลยีที่ว่านี้อยู่แล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศรวมทั้งอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยพัฒนาทดสอบแล้วก็นำเทคโนโลยีจดจำใบหน้านี้มาใช้มากขึ้นนะครับเราจะได้เห็นตามศูนย์การค้าต่างๆตามสนามกีฬาหรือว่าตามคอนเสิร์ตเวลาเราจะเข้าไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะครับตัวอย่างเช่นตอนนี้ที่สนามบินนานาชาติที่นครลอสแองเจลิสหรือว่า LAX ก็มีการนำเทคโนโลยีที่ว่านี้มาใช้โดยสำนักงานความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐหรือ TSA เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีที่ว่านี้ในการถ่ายรูปใบหน้าของผู้โดยสารนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบกับรูปในพาสปอร์ตว่าตรงกันหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปถึงจุดที่จะตรวจสิ่งของสัมภาระที่จะขึ้นเครื่องบินซะด้วยซ้ำนะครับ TSA บอกว่าถ้าเกิดว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจจะนำมาใช้ในอีกประมาณ2ปีทุกสนามบินในอเมริกาจะได้ใช้เทคโนโลยีที่ว่านี้นะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งครับบริษัท Face First ของสหรัฐก็พัฒนาซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าเพื่อให้ตำรวจเนี่ยนำมาใช้เพื่อที่ตำรวจเวลาไปถ่ายรูปผู้ต้องสงสัยใช้เทคโนโลยีนี้แล้วก็เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่เพื่อดูว่ามีประวัติอาชญากรรมหรือเปล่าซอฟต์แวร์นี้ทาง Face First เขาบอกนะครับว่าจะนำมาใช้ตามคอนเสิร์ตแล้วก็สนามกีฬาต่างๆแล้วก็สถานที่ที่จัดงานชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายการวางระเบิดการซุ่มยิงต่างๆนี้สามารถที่จะนำมาใช้เพื่อปกป้องไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับผู้บริหารของ Face First บอกนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า GPU หรือ Graphic Processing Unitsสามารถตรวจจับใบหน้าจากด้านข้างได้ด้วยนะแล้วก็ใบหน้าที่กำลังเคลื่อนไหวนี่ก็สามารถตรวจจับได้เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถตรวจจับใบหน้าได้อย่างแม่นยำมากเลยนะครับแล้วก็บอกว่าในอนาคตอุปกรณ์หลายอย่างที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นกุญแจบ้านกุญแจรถบัตร ATM บัตรเครดิตต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มีอีกต่อไปเพราะว่าใช้การสแกนใบหน้าอย่างเดียว
เอ้าที่จีนเขาก็เริ่มแล้ว
ใช่ไหมอย่างที่บอกจีนนำมาใช้แล้วนะครับจีนเนี่ยเคยนำเทคโนโลยีนี้ไปแสดงที่งาน Consumer Electronics Show ที่นครลาสเวกัสโดยการจดจำใบหน้าคนที่เดินอยู่จำนวนมากเลยตามถนนแล้วก็สแกนใบหน้าแต่ละคนเลยระบุเลยว่าคนนี้เนี่ยข้อมูลมีอะไรบ้าง
ครับ
เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนะครับก็ยังมีความกังวลกันอยู่นักวิเคราะห์นักผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ออกมากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยเพราะว่าแน่นอนว่าเมื่อมีการสแกนใบหน้าของหลายๆคนไปเก็บไว้ทางออนไลน์เนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถที่จะถูกแฮกได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอาจารย์เปรมนาธาราจันแห่งภาควิชาคอมพิวเตอร์ University of Southern California บอกนะครับว่ารูปของคุณเนี่ยอาจจะไปปรากฏตาม ที่ต่างๆได้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีจดจำใบหน้าที่ว่านี้เหมือนกับ second hand smoking คือแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนโพสต์รูปนั้นโดยตรงแต่ก็ได้รับผลกระทบจากรูปของคุณซึ่งคนอื่นอาจจะเอาไปใช้นะฮะแล้วนักวิเคราะห์ผู้นี้เขาก็บอกว่าจะต้องมีแนวทางที่จำเป็นนำมาใช้ในการควบคุมเทคโนโลยีจดจำใบหน้าในอนาคตครับ
ครับมาที่เรื่องข่าวสุขภาพกันบ้างครับโดยปกติแล้วนะครับผู้ที่มีปัญหาหัวใจวายนั้นจะมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่จะมีชีวิตรอดหรือพ้นจากความเป็นอัมพาตแต่ที่เมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอขณะนี้นะครับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินนั้นคิดค้นอุปกรณ์แบบใหม่ครับโดยสามารถเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของคนไข้หัวใจวายได้ถึง40%ครับแคร์โรลเพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเนินตันสมุนจะนำมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับโดยทั่วไปแล้วนะครับผู้ที่มีอาการหัวใจวายซึ่งหัวใจไม่สามารถสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงสมองหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายได้นั้นเวลาทุกวินาทีที่ผ่านไปมีความหมายอย่างยิ่งและการนำตัวผู้ป่วยส่งถึงมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ได้เร็วช้าเพียงใดก็เป็นปัจจัยที่จะกำหนดความอยู่รอดรวมถึงโอกาสที่ผู้ป่วยจะฟื้นตัวโดยมีความเสียหายต่อสมองและระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายด้วยในอเมริกานั้นหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า CPR หรืออุปกรณ์ช่วยกระตุกหัวใจแต่สำหรับที่เมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอขณะนี้หน่วยกู้ภัยของเมืองมีขั้นตอนการทำงานใหม่ที่เชื่อมต่อโดยตรงถึงศูนย์การแพทย์เวกสเนอร์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอโดยตรงคือขณะที่เจ้าหน้าที่พยาบาลกำลังใช้เครื่องช่วยกระตุกหัวใจกับผู้ป่วยในรถพยาบาลฉุกเฉินนั้นทีมเจ้าหน้าที่การแพทย์ที่โรงพยาบาลก็จะเตรียมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการช่วยชีวิตที่เรียกว่า Catheterization Lab หรือที่เรียกย่อๆว่า Cat Lab ซึ่งมีอุปกรณ์ช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์ภาพของเส้นเลือดหัวใจและห้องหัวใจของผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยอาการได้อย่างทันท่วงที
Getting people directly to the cath lab is critically important because the more time we wait, the more damage is done to the heart, the more damage is done to all of your organs, including.
โดยปกติแล้วนะครับรถพยาบาลมักจะนำคนไข้หัวใจวายส่งไปยังห้องรับผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ที่รัฐโอไฮโอนี้ผู้ป่วยจะถูกส่งตรงไปยังห้องปฏิบัติการ cath lab นี้โดยตรงและนายแพทย์เออร์เนสต์มาซาเฟอรี่แห่งศูนย์การแพทย์เวกสเนอร์บอกว่าการส่งผู้ป่วยหัวใจวายตรงไปที่แคทแลบทันทีนี้สำคัญมากเพราะถ้ายิ่งเสียเวลานานเท่าใดความเสียหายที่เกิดกับหัวใจรวมถึงสมองและอวัยวะอื่นๆก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยและด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยภาพของห้องหัวใจและเส้นเลือดหัวใจเพื่อทราบปัญหาได้อย่างถูกต้องทันท่วงทีและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ช่วยทำงานแทนหัวใจกับปอดให้กับผู้ป่วยด้วยนั้นวิธีปฏิบัตินี้จะเพิ่มโอกาสที่แพทย์จะแก้ปัญหาหัวใจวายหรือการหยุดเต้นของหัวใจและเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ถึง 40%
Patients have a chance to walk out of a hospital with neurological recovery having a meaningful life when essentially they would have been pronounced dead on the field
คุณหมอเคดีนบูโดลัสแพทย์อีกคนหนึ่งของศูนย์การแพทย์เวกสเนอร์นี้ชี้ว่าขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยหัวใจวายและอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยให้คนไข้มีโอกาสออกจากโรงพยาบาลและฟื้นตัวได้โดยมีชีวิตที่มีความหมายต่อไปแทนที่จะเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุครับผมจะบรรยายตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังครับพักสักครู่เดียวนะครับเรายังมีช่วงคำในข่าวรออยู่สำหรับวันนี้ครับครับเข้าสู่ช่วงคำในข่าววันนี้นะครับผมกับคุณนิติการจะมาพูดคุยถึงศัพท์ที่เราได้ยินจากสุนทรพจน์บนเวทีออสการ์เมื่อคืนวันอาทิตย์ของสหรัฐซึ่งหลายคำศัพท์นั้นอยู่ในสุนทรพจน์ที่น่าจับใจอย่างยิ่งนะครับมีอะไรบ้างที่คุณนิติการอยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังวันนี้บ้าง
ที่ฉันขอหยิบยกเลยนะคะขอให้เป็นค่ำคืนของฟรานเชสแมคโดแมนที่เธอขึ้นรับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมค่ะ
I have two words to leave with you tonight ladies and gentlemen inclusion rider
ไม่ต้องคุยก
ั
น
Rider ผมได้ยินแล้วเสิร์ชเลย
ใช่
คือตกลงหมายความว่าอะไร
จริงๆไม่ใช่แค่คุณรัฐพลนะยังรวมถึงคนทั่วโลกเพราะว่า Google Trend นั้นระบุเลยนะคะว่าคำว่า Inclusion Rider ถูกค้นหามากที่สุดใน Search Engine Google ไม่เพียงแค่นั้นเว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์ Merriam-Webster บอกว่าคำว่า Inclusion ถูกค้นหามากที่สุดในค่ำคืนนั้นเช่นเดียวกันความน่าสนใจก็คืออ่ะแยกเป็นคำๆนะคะอย่างคำว่า Rider เนี่ยแปลตรงตัวเลยก็คือข้อกำหนดต่อท้ายซึ่งมักจะพบในเอกสารสัญญาต่างๆ Rider นี่คือ R-I-D-E-R นะคะ
ก็เขียนเหมือนกับผู้โดยสารหรือคนขี่จักรยานหรือผู้โดยสารรถ Rider
ถูกต้อง
แต่ว่ามีอีกความหมายหนึ่งอย่างที่คุณนิติการว่าด้วย
ก็คือข้อกำหนดต่อท้ายในเอกสารสัญญาส่วน inclusion ก็คือการครอบคลุมการผนวกรวมกันพอนำสองคำนี้มารวมกันก็หมายถึงการมีส่วนร่วมของคนในสังคมทุกรูปแบบและพออยู่ในเวทีออสการ์ก็หมายถึงการผลักดันให้วงการบันเทิงนั้นเข้าถึงรวมถึงเปิดโอกาสให้กับผู้คนทั่วทุกกลุ่มทุกรูปแบบนั่นเองทีนี้ฟรานซิสแมคโดนัลด์ให้สัมภาษณ์หลังรับออสการ์เลยนะคะว่าเธอเพิ่งจะได้ยินคำว่า inclusion rider เมื่อ1สัปดาห์ก่อนงานประกาศรางวัลออสการ์เองอะ
ไม่รู้ว่าขณะสัมภาษณ์นี่คือช่วงที่ถูกขโมยตุ๊กตาทองหรือเปล่า
ก็ไม่แน่นะคะคือช่วงนั้นเนี่ยเธอบอกพอได้ฟังคำนี้เธอบอกโอ้โหนี่คือการผลักดันความหลากหลายทางสังคมที่ไม่ใช่แค่กระแสแต่ต้องทำให้เป็นรูปธรรมและลงรายละเอียดมากขึ้น
ครับ
ทีนี้ก็มีข้อมูลมาสนับสนุนนะคะจาก The New York Times นำบทวิเคราะห์ของ Stacy L. Smith ซึ่งเป็นอาจารย์จาก University of Southern California มาถ่ายทอดมุมมองของ Inclusion Riderเขาบอกว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเลยนะคะของนักแสดงฮอลลีวูดที่ผลักดันคนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติต่างภาษาคนพิการคนด้อยโอกาสรวมถึงผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยให้มีที่ยืนในวงการนี้นอกจากนั้นเนี่ยพวกเขาจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยนะคะโดยสมิธบอกว่าinclusion rider จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับการจ้างงานของฮอลลีวูดคือสมมติว่าภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจะผลิตออกมาได้จะต้องมีผู้หญิงครึ่งหนึ่งมีตัวแทนจากคนหลากหลายเชื้อชาติอีก40%คนพิการคนด้อยโอกาสอีก20%แล้วก็คนที่มีความหลากหลายทางเพศอีกประมาณ5%คือถ้าทำได้แบบนี้ก็จะเป็นบรรทัดฐานที่น่าสนใจแต่ถ้าบริษัททำไม่ได้ก็ต้องมีบทลงโทษ
ครับนั่นก็หมายถึงว่ายกระดับจากพวกกระแสมีทูหรือสิ่งที่คนบิ้วในเรื่องความยอมรับเนี่ยให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้
ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ครับ
จากเรื่องเครียดอย่าง inclusion rider แล้วเอาไปดูเรื่องเฮฮาเฮฮานะคะ
คร
ับเพราะว่าจิมมี่คิมเมลกลับมาอีกแล้วมารับหน้าที่ดูแลออสการ์กันอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเขาไม่ได้ทำให้ผิดหวังเลยเพราะว่าจิกกัดเรื่องของการคุกคามทางเพศด้วยสิ่งที่อยู่คู่ออสการ์มายาวนานถึง90 ปีนั่นก็คือตัวรางวัลออสการ์ค่ะ
Oscar is the most beloved and respected man in Hollywood, and there's a very good reason why. Keeps his hands where you can see them, never says a rude word, and most importantly, no penis at all. He is literally a statue of limitations.
ก็มีคำว่า statue of limitation นะคะซึ่งแปลตรงตัวก็คือจริงๆมันหมายถึงว่าเรื่องของการหมดอายุความของคดีซึ่งจำเลยก็จะไม่ถูกดำเนินคดีความละ
ครับแต่ว่าเป็นศัพท์กฎหมาย
ใช่แต่ว่าในยะนี้เนี่ยเขาใช้เป็นการเหมือนเปรียบเลยเป็นการเล่นคำก็คือหมายถึงรูปลักษณ์ของออสการ์คือเหมือนรูปปั้นของ
statue
ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นรูปปั้นที่มีข้อจำกัดก็คือหมายความว่าไม่มีสัญลักษณ์ของความเป็นเพศชายอยู่ในนั้นนั่นเอง
ครับดังนั้นจึงบอกว่าเป็นคนที่น่าครบ
เป็นคนที่น่าครบ
สุภาพ
ในฮอลลีวูดแล้วนะคะแล้วก็ส่งท้ายกันนิดนึงคู่จิ้นแห่งออสการ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือลูปิต้ายองโกและคูเมลนันจิอันนี่ค่ะ
Actually, I have to come clean. Kumail Nanjiani is my stage name. My actual given Pakistani name is Chris Pine.
อันนี้คือเป็นประโยคฮาๆนะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจคำแรกก็คือ stage name หมายถึงว่าชื่อที่ใช้ในการแสดงนะคะส่วนอีกคำหนึ่งเอากลับไปใช้ที่บ้านได้นั่นคือคำว่า come clean ค่ะในที่นี้หมายถึงคำว่าสารภาพซึ่งสามารถใช้แทนคำว่า confess หรือว่า admit ได้ค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับนั่นก็เป็นช่วงคำในข่าววันนี้นะครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington